kā vijoles slociņš, kliedziens liek iedrebēties vēja garajām stīgām.
Izrāde iesākas ar kliedzienu, un tā ir saistība ar 80. gados tapušo Viktora Jansona, Ilmāra Blumberga un Marīnas Janaus veidoto izrādi kliedziens. Tomēr šis ir cits laiks un cita izrāde. Hanzas Perona zāle pavēr telpas dziļumu, un līdz ar to Federico Garcijas Lorkas dzejai un Haralda Sīmaņa mūzikai ir dota plaša vieta. Priekšplānā mūziķi, bet aktieri apdzīvo visu zāli.
Pasaulē viss ir saīris, nav vairs nekā, tikai klusums.
Atstājiet mani šai laukā, raudāt.
Apvārsni tumšo, nomaitā ugunskuri.
Es taču teicu, atstājiet mani šai laukā, raudāt.
Nazis iešķeļas sirdī kā papuvē arklalenes.
Nē, nenodur mani, nē.
Nazis, kā saules stars, baismas izdegas izgrauž.
Nē, nenodur mani, nē.
Izrādē piedalās aktieri Guna Zariņa un Gerts Lapoška. Kad jautāju, kam pieder iniciatīva izrādes tapšanā, saņemu atbildi.
Ir tā, ka mēs vairs īstenībā līdz galam nevaram to atminēt, jo tur no dažādām pusēm sanāca strauti. Vispirms Ilze Grunta bija atradusi veco kasetīti ar šo te ciklu Sīmaņa. Ir dažas dziesmas, kas ir dziedātas no tā cikla, tāpat kā Sīmaņam ir Jona cikls, tā var teikt, ka viņam ir arī Lorkas cikls, kas ļoti bija populārs, zinām, azoprindās 80. gados, kad notika šīs te pirmais kliedziens, un tad viņš bija tā kā aizgājis tā kā ar putekļiem appaudzes. Un Ilze Grunta, kur daudz ir strādājis ar Sīmaņu, viņa aktualizēja. Tad Gerts aizrāvās.
Tad Guna aizrāvās.
Tad, jā, bet mums bija jau sen pirms tam noruna ar Ilzi, ka mēs kaut ko dziedāsim kopā, ka kaut kas ir jādara. Jā. Nu, sanāca vienkārši tā, ka daudzas vajadzības un intereses te sanāca kopā.
Uz skatuves mūziķi Ilze Grunte, Andris Grunte un Zane Šmite. Viņiem visiem ir bijusi cieša saistība ar Haraldu Sīmani, leģendu starp latviešu dziesminiekiem. Šajā ciklā viņu iedvesmojuši spāņu un romu tautu mūzikas ritmi un noskaņas.
Nu jā, un tā visa mūzika, viņa skaidrs ir, tur Ilze viņa jau ir āranžējusi, un tur ir šis tas arī pierakstīts klāt no spāņu tautas dziesmām un visādas vokalijas, un tas ir viss apaudzis jau kaut kādā, nu skaidrs, ka tas jau ir, tā ir jau pilnīgi cita programma un cita izrāde.
Jā, jo vecos laikos bija viens pats Sīmans ar ģitāru. Mums tagad ir vesels čigānu orķestris, tā varētu teikt. Mums ir 6 instrumenti un mūziķi, un tas jau ir pavisam, manuprāt, arī pēc gara kaut kas mazliet cits. Loģiski kaut kas cits, jo es neesmu redzējusi kliedzienas no bildēm un audio ierakstiem varu to iztēloties, bet skaidrs, ka mēs dzīvojam arī pilnīgi citā jau laikmetā, un Lorkas dzeja ir pieejama, un viņa ir tulkot latviski, viņa ir, nu tomēr jau tas nav kā toreiz, kad tas bija kaut kas pavisam, pavisam svaigs un nepieredzēts.
Toreiz, pagājušā gadsimta 80. gados, izrāde tapa pēc aktrises Marīnas Janaus iniciatīvas. Skaidroju, kā izvēlējušies, kurus Lorkas dzejoļus iekļaut jaunākajā iestudējumā.
Scenāriju tam kliedzienam mēs nemaz pie viņa netikām. Izrādes māksliniece Dace gāja runāt ar Viktoru Jansonu, kliedzienu režisoru, viņš bija arī viņas pasniedzējis, bet viņš deva savu svētību mums, bet nepakam nedeva ne eksemplāru, neko. Un šī būtībā ir Gunas izveidota dramaturģija, jā, no Lorkas dzejas, un pārsvarā tur ir viss no skuļinieka tulkotās kliedziena, izņemot dzejnieks Ņujorkā.
Mēs neņēmām, jā, dzēnieku ņurkā, bet es domāju, ka, ja mēs saliktu kopā, tad visticamāk, ka tas būtu diezgan līdzīgi, jo skaidrs, ka pamatā ir šis te kliedziena krājums un arī kaut kā tā struktūra ir saglabāta. Es domāju, ka mēs esam radniecīgi. Vienīgais, ka šeit vecos laikos bija viena pat Marina Janaus, kur sarunājās ar Haraldu Sīmani. Te mēs esam divi aktieri, kuram katram ir sava balss.
Un sava loma kaut kādā ziņā?
Vairākas. Guna ir viskaut kas.
Bet pamatā es esmu mazā mielīgā nāve. Jā. Kura nāk pēc Lorkas dažādos briedumos savāts Lorku, kurš tomēr ir tāds nāves apdziedātājs.
Lorkam būtiskākie motīvi ir nāve un ilgas.
Tur nav nekādu sēru, tur ir tāda eksistenciālas pārdomas un tāda savu laicīguma aptveršana, bet man drīzāk šķiet, ka mūsu gadījumā ir tīpaši, kad jau ir tiešām tāds liels orķestrītis, tad tas drīzāk man tas saistās ar kaut kādu tādu nāves karnevālu, nevis ar kaut kādām skumjām. Tās skumjas ir, jā, Lorka arī par to raksta, ka Spānim nāve nav gals, bet gan atbrīvošana. Un es domāju, arī Lorkam viņš galgalā pats to savu nāvi piesauc dienu dienā un arī pats viņu izaicināja un pats arī viņai uzskrēja virsū tam nazim.
Es domāju, tas ir ļoti pazīstams arī latviešu, gan skatītājiem, gan lasītājiem, jo pilns ar mūsu izciliem dzejniekiem ir ļoti daudz rakstījuši un apdziedājuši nāvi. Nu, visi gan arī. Nu, tiešām visiem ir atrodami ļoti skaisti dzejoļi.
Nu jā, un Lorka arī saka, ka aiz mīlestības maskas vienmēr slēpjas nāvi. Tā kā vienmēr visa tas atskaites punkts, tas ir gals.
Multi-instrumentāliste un dziesmu aranžētāja Ilze Grunte iepazīstina ar mūziku, kas skan izrādē Nazis sirdī iestrēdzis.
Tas mantojums no Haralda Sīmeņa ir apmēram 8 dziesmas, es tagad nevaru pateikt precīzi, un mēs viņus visus arī izmantojam. Plus, vēl mēs izmantojam dziesmas, kuras ir Lorka pierakstījis pats. Tādas tautas melodijas viņš ir pierakstījis, viņš bija tā kā Emīls Melngailis, kurš staigā un pierakstīja dziesmas, un viņš arī dibināja Spānijā pirmo dziesminieku festivālu Cante Hondo, kas man atkal sasaucās ar Haraldu, jo Haralds vienmēr ir bijis folkfestivāls Zvaigznē 80. Gada beigās. Un, jā, tā kā mums ir arī tās Spāņu melodijas pāris, un tad ir Gona pati sacerējusi savus iedziedājumus, un arī viens mans instrumentāls skaņdarbs, kas sasaucās kaut kā ar visu to.
Un jūs, par cik arī Haraldu labi pazināt, tad jūs varbūt arī tā izjūtat, ko vajag, ko ne,
es
ko atmest.
Es ļoti gribētu cerēt, ka mēs ar Andri spēlēdami no jau kādus, nezinu, 25 vai vairāk gadus kopā ar Haraldu, ka mums ir no pirmām kārtām tā godīga attieksme pret to materiālu, cieņa un gribētos cerēt, ka izpratne arī. Un tad līdz ar to ir cerība, ka tas tiks pasniegts vislabākajā veidā. Un kā arī Zane ir dziedājusi jau kopš senseniem laikiem ar Haraldu kopā jau Viona ciklā, kas bija pirms Lorkas. Nu jā, mūzika ir spēcīga un cerams, ka mēs to mācēsim arī nodot klausītājiem.
Haralds Sīmanis savulaik izvēlējās dziedāt kopā ar Zani Šmiti. Šoreiz gribas dzirdēt Zanis iespaidus par jau pieminēto izrādi kliedziens, ko skatījusies nevienreiz vien.
Es, ko teikšu, ka es neatceros, kas bija tas, kas mani tik šausmīgi tur fascinēja. Un lietoju drošu vārdu šausmīgi, jo es gāju uz daudzām izrādēm. Es negribu teikt, ka visām, bet es biju uz ļoti daudzām izrādēm. Marina Janaus pēc tam man uz ielas atpazina un prasīja, vai es esmu tā meitene no izrādes. Un tā, bet tur bija kopā, man liekas, trīs tādi izpildītāja ģēnija Marina Janaus, kas bija nu, viņā bija spoža aktrise arī nu, tiksim, tādā mums vēl teatrī vispār, bet tiksim, kopumā mēs skatāmies tā laika teātrus. Es gribētu teikt, ka viņi bija tādi zinām, pieklusinātība, tur bija tiksim, atļautā emocionalitāte un neatļautā. Nekā tā māksla nebija dzīve, bet cūri kaut kas, man vienmēr likās, kaut kas pietrūks. Nu, šajās izrādēs caur Marinas Janaus šo te ekspresiju. Tas bija viens, tad otrs valis. Tam visam bija, protams, Sīmaņa mūzikas. Man vienkārši toreiz tā kā sēdēja muti pa vērus un vispār nespēja noticēt, ka kaut kas tāds notiek. Tad vēl bija, protams, izcila vienkārši un skaudra un spilgta pat par sevi Blumberga scenogrāfija. Nu, un Viktors Jansons, kas to visu bija tā kā savērpis kopā. Un, teiksim, tāds pats kultūras šoks bija, kad Ants Rutentāls iepazīstina ar Meredits Monks mūziku un, teiksim, citu mūziku, kas pasaulē tajā laikā bija, bet mēs par to neko nezinājām. Tad tas emocionālais, garīgais un enerģētiskais bliezienis bija stipri līdzīgs. Nu, kaut kas tāds, ko tu nespēji noticēt, ka vispār tu to pieredzi. Nu, tā tas bija ar to kliedzienu. To radīja Smiļģu muzejā zālē, un tur vienmēr bija pilns, vienmēr bija pilns. Un, man liekas, esam kādreiz arī jau, tā kā es jau biju pazīstama, vai ne ar to, kas tur redz, man liekas, kādreiz arī esmu grīdis vienkārši sēdējis un skatījusies. Nu jā, bet šodienas izrāda, viņa nav nekāds ne atkārtojums, ne rekonstrukcija, ne turpinājums. Tas ir vienkārši caur mūsdienu cilvēkiem skatījums uz notikumiem, cilvēku dzīvē, uz lietām, kas mums vienkārši ir, par ko mēs varbūt mazliet izvairāmies runāt. Varbūt baidāmies runāt, jo, kā mēs zinām, nāve ir vienīgais fakts, ko mēs absolūti skaidri zinām par savu dzīvi pārējais, un tad, vai ne visādi. Bet to, ka mums ir sākums un gals, to mums vajadzētu tā kā saprast. Un man liekas, ka mums vajadzētu varbūt atrast veidu, kā mēs mākam par šo sarunāties. Un viens veids tad būt caur Lorkas dzēju un Sīmaņu mūziku.
Nei, tas sedziet logus ciet.
Viņai galvā iegūlusi zelta čūska arī papīta, šķiet, ka viņa tā kā sanāk, dzējot iet ar smalkiem švītiem.
Turpinu sarunu ar aktieriem Gunu Zariņu un Gerdu Lapošku. Gerdam šī ir pirmā reize piedaloties muzikālā dzejas izrādē.
Šī vispār ir pirmā reize, kad mēs ar Gunu kopā esam uz skatuves. Mēs visu šos gadus nereiz neesam kopā nemaz bijuši uz skatuves. Un mēs arī gan dziedam, arī paši piespēlējam šo to, ko mēs varam kripatiņu piedalīties orķestrī.
Gerds ir pūtējis, Gerds spēlēs trompeti.
Spēlēš, jā. Un Guna dziedās, jā. Un, ziniet, mēs lielāko daļu mēģinājumu pavadījām Ilzītes Gruntes dzīvoklī un tādā brīnišķīgā, maigā atmosfērā strādājām. Un vienkārši ir prieks, ka tas beidzot notiek. Arī gals.
Jā, mēs ar savu mājas muzicēšanu varam dalīties ar skatītājiem.
Pēc mēģinājumiem un mājas muzicēšanas nu nonākuši kultūras telpā Hanzas perons ar plašu zāli.
Visdziļākā skatuve, bez dibenes.
Mm-hmm.
Bet jūs arī scenogrāfijā nedaudz esat iesaistīti, vai tā?
Scenogrāfija, mums ir mākslinieca Dāca Ignātova, kas ir gan vizualitāte veido, gan kostīmus.
Un negaidot, viņa tika iesaistīta arī orķestrī.
Jā, jo izrādās, ka tieši jā, ka viņa Dāca spēlē čellu. Jā, bet tieši tādēļ, ka Ilze Grunds saka, ka tieši tādēļ liekas, ka te visam jābūt kārtībā, jo tik organiski un tik neizdomāti izrāda vēl nav gadījusies, ka viss vienkārši no, kaut kā pats no savas sakritis ir.
Es nezinu, es jau patiesībā visu laiku pie sevis domāju, no es mums stāv ļoti daudz, absolūti, ja mēs runājam Lorkas gadījumā par nāvi, tiešām ģēniju, nu, gan pats Lorka pirmām kārtām, Lorkas atzejotājs, skujenieks, Sīmanis, gan iepriekšējā iestudējuma režisors Jansons Viktors, kurš nesen aizgāja mužībā, kurš pateicoties, kuram vispār šīs dziesmas ir, kurš gāja pie Sīmaņa un viņam skandināja pat priekšā šo to dažus motīvus. Nu, jā, mums te ir ļoti daudz izcilu cilvēku, kas mums uz pleciem, aiz pleciņiem stāv.
Kad es būšu miris, miris ar ģitāru blakām smiltīs glabājiet mani. Kad es būšu miris, kad es būšu ar